SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya? سلام خبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني 14 سنه 2021 بنا قطعه ساعات استوديو ملبورن استراليا لك ساعه 6 نحاد ساعات مدبنا مسنا كت كافولو بخبري نعدمكو دحر زينا زلونا مدبات كفالطوكم باب لوخنا زي تلاكو حصرت صبصابات زم صبو ارستات يركبوم ኣብ ትግራይ ተኽሲ ደው ክብል ሰራዊት ኤርትራ ብህፁፅ ክወፅእ ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ ፀዊዐም መንግስቲ ኤርትራ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ 2018 ንብረትን ትካላትን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝወሰዶ ናይ ምህጋርን መዕፃውን ስጉምቲ ሕጂውን ይቕፅሎ ኣሎ ተባሂሉ ዝብሉኦም ካብኦት ኣርእስታት እውን ኣለዉ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ምስ ኣቦ እምበር ሰልፊ ኣልናህዳ ዶክተር መሓመድ ብርሃን እድሪስ ዝገበርናይ ቃለ መዕትት ካልኣይን ናይ መወዳእታን ኣብ ናይ ቃለ መዕትት መደብና ክቐርብ እዩ ትንታነ ዜናን ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ እብራሂም ዓልዊ እዞም ዝስዕቡ ኣርእስታት ሒዙ ክቐርብ እዩ
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብኣልማዝ ኣያና ኣብ ኦሎምፒክስ ሪዮ ተመዝጊቡ ዝነበረ ክብሮ ወሰን 1,000 ሜትሮ ንዘላንዋይ ሲፋን ሓሰን ብ10 ካሊእታት ድሕሪ ምምሕያሻ ድሕሪ 2 መዓልታት ኢትዮጵያ 3 ሰንበት ግደይ ተወሳኺ 5 ካሊእታት ደጊማ ብምቕናስ ኣማሓይሻቶ 2 ኤርትራ ዝመበቀሎም ኣትሌታት ዝሓዘት 29 ዝኣባላታ ኦሎምፒካዊት ጋንታ ስደተኛታት ኣብ ቶኪዮ 2020 ክትሳተፍ ምዃና ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ኣፍሊጡ ኤርትራውያን መርሃዊ ቅዱስን መክሰብ ደበሳይን ተሳትፎም ኣብ ፈረንሳዊ ቅድዲ ምሽክለታ ላሮት ዲ ኦችታኒ ዛዚሞም መርሃዊ ሻሙናይ ብምውፃእ ካብቶም ዝለዕሉ 10 ተቃደምቲ ኮይኑ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና
ኩሎም ትሕዝቶታትና ብቀደም ሰዓብ ግዜኦም ሓልዮም ክቐርብ እዮም ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዘዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራቢ ነዚ መደብ ቤንስመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ኣርሳ ዜና ዋዕላ ናይ 7 ሃብታማት ሃገራት ተዛዚሙ ኣብቲ እዋን ኩናት ትግራይ ተዘቲሉ ሓድሽ መንግስቲ እስራኤል ንናታንያሁ ኣልዩ ቃል ማሕላ ፈፂሙ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዴንማርክ ክርስቲያን ኤሪክሰን ኣብ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዩሮ እናተፃወተ ብናይ ልቢ ሕማም ወዲቑ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ እዚ ሬድዮ ስቢስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ቪክቶርያ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 2 ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ተታሓዙ ሰባት መዝጊባኣላ ክልቲኦም ግን ቀንዲ ምስ ናይ ቅድሚ ሕጂ መልከፍትታት ጥቡቕ ርክብ ዘለዎም እዩ ናይቲ ግዛኣት መንግስቲ ክፍለ ሓለዋ ጥዕና ከም ዝሓበሮ እቶም 2 ሓደሽቲ ዝተረኽቡ ተለኺፎም ከለዉ ናብቲ ማሕበረሰብ ኣይኣተውን ኣብ መልበርንን ኣብ ቪክቶርያን እቲ መንግስቲ ኣቐድም ኣቢሉ ንለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁፅፃር ገይርዎ ዝነበረ ምዕፃው ንገለ ቀይድታት ከፍኩሶ ጀሚሩኣሎ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ግዛኣት ልዕሊ 60 ንጡፋት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዘለውን ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ድማ ኣስታት 17,000 መርምራታት ከም ዝተካየደን ተፈሊጡኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ኣውስትራልያ ንለውጢ ክሊማ ንምብዳህ ድልውቲ ከም ዝኾነት ኣብ ዋዕላ G7 ምስ መራሕቲ ዓለም ኣብ ዝተረኸበሉ ገሊፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ሞሪሰን ኣብቲ ዋዕላ ምስ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ከምኡውን ናይ ኣባይ ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ንፈለማ ግዜ ገጥ ንገጥ ተራኺቡ ዘትዩ መራሕቲ ሃገራት G7 ኣባይ ብሪጣንያ ኣሜሪካ ካናዳ ጃፓን ፈረንሳ ጀርመንን ኢጣልያን ዝርከብዎን ኮይነን ብዛዕባ ኮቪድ-19 ለውጢ ክሊማን ተማያይጦም ኣውስትራልያ ብዙሕ ዓወት ኣመዝጊባ እያ ብቕዓትካ ምስቲ ዘሎካ ድሌት ክመጣጠን ኣለዎ ባህግና ጋህዲ ዝተማልአን ልዕሊኡን ክኸውን እዩ ድሕሪ 2030 እንፍፅሞ መብፅዓታት መበገስ እምበር ናይ መወዳእታ ኣይኮኑን እንተኾነ ናይ ሰልፍ ለበር ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፔኒ ዎንግ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዛዕባ ክሊማ ዝምልከት እኹል ኣይገበረን ትብል እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሕቲ G7 ንድኻታት ሃገራት ትሕተ ቅርፂ ኣብ ምህናፅ ክሕግዙ መደብ ኣውፂኦም እዚ ከዓ ምስቲ ናይ ቻይና ተበግሶ ቤልት ኤን ሮድ ቻይና ዝፃረር መትከላት ልዑል ደረጃ ዝሓዘ ንፁርነትን ዘለዎ እዩ ክብሉ ገሊፆም እቲ ዝሓሸ ዓለም ምህናፅ ዝብል ተበግሶ ናይ ኣሜሪካ እተበገሰ ፕሮጀክት ተቐባልነት ዝረኸበ ፕረዚደንት ጆ ባይደንን መራሕትን እስትራቴጂካዊ ውድድር ምስ ቻይና ንምምካት ኣብ ዝብል ዛዕባ ድሕሪ ምረኻቦም እዩ እቶም መራሕቲ ነተን ኣብ ትሑት ደረጃ መነባብሮ ዝርከባ ሃገራት ዘድሊ ትሕተ ቅርፂ ብምምላእ ነቲ ቻይና ኣብ መላእ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ኣውሮጳን እትሕድሮ ፅልዋ ንምግታእ ስጉምቲ ከም ምውሳድ እዩ ተባሂሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ከም ዝገለጾ ኣውስትራልያ ነቲ ኣብ ኢንዶ ፓሲፊክ ዝርከብ ቀጻልን ሰላማውን ዞባ ክኸውን ከም እትድግፍ ምስ ቻይና ዝግበር ዝርርብ ከም ዝቕፅል እንተኾነ ግና ቤጂንግ ነቲ መስመር ዝርርብ ክትከፍቶ ናብኣ ከም ዝሓደጎ ገሊጹ። ናይ G7 ማለት ናይ ካናዳ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ጣልያን፣ ጃፓንን ዩናይትድ ኪንግደምን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ከምኡውን ላዕለዋይ ወኪል ኣውሮጳዊ ሕብረት ብግዲኦም እዚ ስዕብ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት መግለፂ ውፅኦም። እቲ መግለፂ እቲ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መስላት ንኣህጉራዊ ሕጊ ሰብኣዊ መስላት ዝፃረር ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ፀብፃብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምኾኑ ገሊፁ። ቅትለት ሰላማውያን ሰባት እታውን ኣብ ፆታ ዝምርኮስ ዓመፅን ከም ዝኹንን ብዘይ ኣፈላላይ ብኣልማማ ኣብ ህዝቢ ትግራይን ስደተኛታት ኤርትራውያንን ዝተፈፀመ መጥቃዕትን ምፍንቓልን ንኹንን ክብል እቲ መግለፂ ፍሊጡ ኣሎ። ኩሎም ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለው ካብዚ ተግባራት ክግጡ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ከረጋግፁን ሰብኣዊ መሰላትን ኣህጉራዊ ሕግን ከኽብሩን ኣለዎም ድማ ኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ነዚ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝፈፀሙ ተሓተቲ ንምግባር ዝኣተወ መብፅዓ ተግባራዊ ክኸውን ንፅበ ኢና ኢሉ። ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ከምኡውን ናይ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ማለት ኦቻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግጭት ኩሎም ወገናት ዝፍፅሞ ዘለዉ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ሓባራዊ ምርምራ ክገብሩ ከም ዝተሰምዑ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዛዕባ እቶም ዝተገልፁ ገበናት ናፃን ግሉፅን ብዘይኣድልዎ ዝግበርን መርምራ ኩሉ እቶም ነዚ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈፀሙ ተሓተቲ ክኾኑ ድማ ሓቲት ኣሎ። ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክስሕቡ ምዃኖም ቀዳማይ ሚኒስተር ምግላፁ ብሓጎስ ንቕበሎ እኳ እንተኾና እዚ መስርሕ እዚ ብቕልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ብቕሉዕ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ እቲ መግለፂ። ኣብ መወዳእታ ኣባላት G7 ብዛዕባ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ዝግበር መርመራታት ንምድጋፍ ድልዋት ኢና ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሓድሽ መንግስቲ እስራኤል ነቲ ን12 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ብምእላይ ናይ መጀመርታ ኣኼቡኡ ብሰንበት ምሸት ኣካይዱ። ናፍታሊ በነት ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ቃል ማሕላ ዝፈፀመ ኮይኑ እቲ መቐናቕንቱ ዝኾነ ናታንያሁ ካብ ፖለቲካ ናይ ምውፃእ መደብ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ወዲ 71 ዓመት ቤንጃሚን ነታንያሁ ንሚስተር በነት ዓቕሚ የብሉን ኢሉ ከም ዝፈርሖ ብምግላፅ እስራኤል ፅቡቅ መፃኢ ክህልዋ ከም ዝደሊ ብምግላፅ እቲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ደው ክብል ከም ዘይክእል ገሊጹ። ነዚ ክፉእን ሓደገኛን ፀገማዊ መንግስቲ እዚ ምእንቲ ክምክር መዓልታዊ ኣብ ቃልሲ ክመርሓኩም እየ። ብሓገዝ ኣምላኽ ድማ ካብቲ ተሓስቦን ላዕሊ ቀልጢፉ ክፍፀም እዩ። ዩኒሴፍ ሃብታማት ሃገራት ኣብ መላእ ዓለም ሓደጋ ኮቪድ-19 ንምግታእ ኪንዮ ብዙሕ ክታበት ምብርካት ንላዕሊ ክገብራ ፀዊዑ። ክኢላታት ህዝባዊ ጥዕናን ጉጅለታት ገበርቲ ሰናይን እቲ ቫይረስ ኣብ ምምዕባል ንዝርከባ ሃገራት ከቢድ ጉድኣት ኣብ ዘውርደሉ ዘሎ እዋን ነተን ሃገራት ንምሕጋዝ ገንዘብን ተወሳኺ ምህርትን ሎጂስቲካዊ ሓገዝን ክግበር ፀዊዖም። እቲ ምሕፅንታ ዝቀረበ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን መራሕቲ ሃገራት G7 ንድኻታት ሃገራት እንተወሓደ 1 ቢልዮን ዶዝ ክታበት ንምሃብ ክሰማምዓ ምኾነን ድሕሪ ምግላፁ እዩ። ናይ ዩኒሴፍ ኣተሓባባሪ ኮቪድ-19 ሊሊ ካፕራኒ ድኻታት ሃገራት ኮቪድ ንክቆፃፀራ ብምሕጋዝ ሃብታማት ሃገራት እውን ክጥቀማ ከም ዝኽእላ ትገልፅ።
We want to see them commit to start the doses arriving from June immediately. And over the course of June, July, August, when we know that our supplies are so, so short, that they prioritize getting the doses that we now instead of all the way through the year. What we don't want is for there to be lots of, you know, grand statements of commitment not to back up. But we also don't want to see them not backed up by timelines. And so we don't want to see them not backed up by timelines. And so we don't want to see them not backed up by timelines. ዳርጋ ፍርቂ ካብ ጠቕላላ ብዝሕ ህዝቢ ሃገራት G7 እንተወሓደ 1 ሳዕ ክታበት ዝተኸትቡ ኮይኖም ኣብ መላእ ዓለም ዝተኸትበ ህዝቢ ግና ትሕቲ 13 ሚእታዊ እዩ። ንሱሳ ሚእታዊ ካብ ህዝቢ ዓለም ክታበት ምኽታብ 50 ቢልዮን ዶላር ከም ዘኽፍል፣ እዚ ስጉምቲ ግና ቁጠባ ዓለም ቀልጢፉ ንክሕቡ ከም ዝኽእል ናይ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ክኢላታት ስነቁጠባ ይገልፁ።
ነታ ኣብ መዳጎኒ ስደተኛታት ክሪስማስ ኣይላንድ እትርከብ ስድራ ቤት ታሚል ካብቲ ቦታ ሓራ ወፂያ ናብቲ ኣብ ኩንስላንድ ትነብሮ ዝነበረት ከባቢ ቤሎላ ንክትምለስ ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ፀቕጢ ይግበር ኣሎ። ኣባል ፓርላማ ሰልፊ ሊብራል ካቲ ኣለን ምስ ውሕዳት ግና ከዓ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኣባላት ፓርላማ ፃውዒት እታ ስድራ ቤት ናብ ቦታኣ ክትምለስ ዝብል ፃውዒት ሓቢራ ድምፃ ኣስሚዓላ። ኣባል ፓርላማ ሰልፍ ናሽናል በርናቢ ጆይስ ብወገኑ እታ ታምሪላዊት ስድራ ካብ ኣውስትራልያ ክትስጎግ ሓደጋ ኣንፅላሊዋ ዘሎ ስድራ ቤት ሓለዋ ብዘይ ምግባሩ ንፌደራል መንግስቲ ወቂሱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ንስድራ ቤት ሙሩጉፓን ሓለዋ ከም ዘበርክት ቃል ኣትኳ እንተነበረ እቲ ሓለዋ ግና ኣብ ፖሊሲታት መንግስቲ ዝምርኮስ ምዃኑ እዩ ገሊፁ። እታ ዝነኣሸት ጓል ናይታ ስድራ ቤት ታሪኒክ ድሕሪ ምሕማማ ንሕክምና ካብ ክሪስማስ ኣይላንድ ናብ ኣብ ፐርዝ ዝርከብ ሆስፒታል ተዓቂባ ፀኒሐ እያ። ሚስተር ጆይስ ንቻነል 7 ከም ዝገለፆ እተን ኣብ ኣውስትራልያ እተወልዳ ክልተ ኣዋልድ መሰለን ክኽበረለን ኣለዎ ኢሉ
And I think it's incumbent upon us to make sure, despite what the allegations might be about their parent or their father, who actually worked here, who actually had a job. In the regional Australia, we need people who have jobs. These people should be staying here. I know that's going to leave me.
ኣብ ቪክቶሪያ ድሕሪ ዝወረደ ከቢድ ዝናብን ዝሰዓበ ውሒዝን ነቶም ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተሪፉ ዘሎ ማሕበረሰብ ሓገዝ ንምግባር ኦፍሪ ጀሚሩ። ኣብ ምብራቃዊ ክፋል እታ ክፍለ ግዝኣት ኣስታት 39,000 ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተሪፉ ኣሎ። ሕጂ እውን ኣብ ውሽጢ ሰሙን ዝያዳ ዝናብን ምዕለቕላቕ ከጋጥም ትፅቢት ይግበር። መንግስቲ ቪክቶርያ ንህፁፅ ሓገዝ ንመዕረፊ ንመፀገንን ንካልእ ናይ ደግሚ ህንፃ ፃዕርታትን ዝውዕል ንነበርቲ ናይ 42,000 ዶላር ሓገዝ መዲቡሎ። ኣብ ስፖርት ናይ ማእከላይ ተኸላኻሊ ዴንማርክ ክርስቲያን ኤሪክሰን ኣብቲ ምስ ፊንላንድ ዝካየድ ዝነበረ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 2020 ናይ ልቢ ሕማም ምስ ኣጋጠሞ ካብ ፀወታ ምስ ወፀ መሊሱ ኩዕሶ እግሪ ኣይፃወትን ይኸውን እዩ ተባሂሉ። ኤሪክሰን ድሕርቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣብ ኮፐንሃገን ኣብ ዝርከብ ስታድዮም ፓረንገን ኣብ መንጎ ፀወታ ናብ መሬት ወዲቁ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ። ፕሮፌሰር ሳንጃይ ሻርማ ሓኪም ናይ ስፖርት ልቢ ኣብ ቶተንሃም ሆትስፑር ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ምስ ኤሪክሰን ነይሩ። ሚስተር ሻርማ ኣካላት ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ እቲ ወዲ 29 ዓመት መንእሰይ እንደገና ክፃወት ካሓታ ኣይክእላን ይኮና እየን ኢሉ። ኣብ ፈለማቲ ፀወታ ተቋሪፁ እኳ እንተነበረ ፀኒሑ ግና ፊንላንድ ካብ ጆል ባጃን ፖል ብዝረኸበታ ሸቶ 1-0 ክትዕወት ክኢላ ኣላ። ናይ ቤልጅም ኣሰልጣኒ ሮቤርቶ ማርቲኒዝ ኤሪክሰን ኣብ ሜዳ ክወድቕ ምርኣዩ ኣዝዩ ከም ዘፍርሕ ዝነበረ ገሊፁ። ንዝያዳ ዜናታት ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ክመፆ እዩ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 77 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 64 ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 33.75 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ፣ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 8 ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሜልበርን ፅባሕ ዝተሓተ 7 ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 8 ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 0 ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዘይተሓተ እስራ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና። ንዝተረፉት ክፍቶታት መደብና ምሳና ከተምስኡ ደጊመ ዕድመኩም።